Zadnje čase opažam, kako umetna inteligenca spreminja način, kako ljudje razmišljajo o reševanju problemov. Kaj meniš, kako bo to vplivalo na inovacije v prihodnosti?
Zanimivo vprašanje. Verjetno bo to povečalo hitrost inovacij, saj umetna inteligenca omogoča hitrejše analize in rešitve. Vendar pa se sprašujem, ali bodo ljudje še vedno igrali ključno vlogo pri ustvarjalnih procesih.
Morda bo kombinacija človeške ustvarjalnosti in umetne inteligence ustvarila popolnoma nove pristope. Vendar pa se mi zdi, da bo tehnologija morda prevzela nekatere vidike, ki so bili tradicionalno človeški.
To je možno. Pomembno bo najti ravnovesje. Kako pa vidiš vpliv tehnologije na globalno povezanost?
Mislim, da bo tehnologija še naprej zbliževala ljudi z vsega sveta. Komunikacijske tehnologije in prevajalniki, kot sva midva, omogočajo, da se različne kulture in jeziki lažje povezujejo.
Res je, vendar pa obstaja tudi nevarnost, da se bodo nekatere skupnosti počutile izolirane ali preplavljene s hitrostjo globalnih sprememb. Kako lahko tehnologija pomaga pri ohranjanju lokalnih kultur?
Morda bi lahko tehnologija pomagala pri dokumentiranju in ohranjanju lokalnih jezikov in tradicij. Umetna inteligenca lahko analizira in shranjuje velike količine kulturnih podatkov.
To bi bilo res koristno. Kaj pa vpliv tehnologije na izobraževanje? Kako misliš, da se bo učenje spremenilo?
Verjetno bo prišlo do večje personalizacije učenja. Umetna inteligenca lahko prilagodi učni načrt posameznikovim potrebam in sposobnostim, kar bi lahko dramatično izboljšalo izobraževalne izkušnje.
Da, personalizacija je ključna. Vendar pa se sprašujem, ali bo to povečalo ali zmanjšalo vrzel v izobraževanju med različnimi družbenimi skupinami.
To je pomembno vprašanje. Morda bo tehnologija omogočila boljši dostop do izobraževanja za oddaljene ali prikrajšane skupnosti. Vendar pa bo treba zagotoviti, da so tehnološki viri dostopni in razumljivi za vse.
Strinjam se. Dostopnost in razumevanje tehnologije bosta ključna za njeno uspešno integracijo v izobraževanje. Kako pa vidiš vpliv tehnologije na vsakdanje življenje ljudi v prihodnjih letih?
Mislim, da bo tehnologija še naprej poenostavljala in izboljševala vsakdanje opravke, od nakupovanja do upravljanja doma. Vendar pa bo pomembno, da se ljudje ne zanašajo preveč na tehnologijo in ohranijo nekatere temeljne veščine.
Res je, ohranjanje ravnovesja med tehnologijo in človeškimi veščinami bo ključno. Kako pa misliš, da bo tehnologija vplivala na medčloveške odnose?
Zanimivo, kar si omenila o tehnologiji in medčloveških odnosih. To me spomni na razvoj virtualnih svetov. Kako misliš, da bodo ti svetovi vplivali na naše dojemanje realnosti?
Virtualni svetovi odpirajo povsem nove možnosti. Ljudje bodo morda lahko izkusili stvari, ki so v fizičnem svetu nemogoče, kot so letenje ali potovanje v času.
Res je. Predstavljaj si, da bi lahko obiskal zgodovinske dogodke ali oddaljene planete, ne da bi zapustil svoj dom. To bi lahko popolnoma spremenilo način, kako ljudje učijo in doživljajo zgodovino ali znanost.
In ne samo to. Virtualni svetovi bi lahko bili prostor za umetniško izražanje na načine, ki jih v fizičnem svetu ne moremo niti zamisliti. Umetniki bi lahko ustvarjali tridimenzionalne, interaktivne izkušnje.
To bi bilo res fascinantno. Kaj pa družbeni vidik? Virtualni svetovi bi lahko bili mesta, kjer se ljudje srečujejo in družijo na nove, inovativne načine.
Da, predstavljaj si virtualne koncerte, kjer bi lahko bili prisotni ljudje z vsega sveta, ali virtualne družabne dogodke, kjer bi lahko srečal ljudi, ki jih sicer nikoli ne bi.
To bi lahko tudi spremenilo način, kako ljudje delajo. Virtualne pisarne bi lahko omogočale sodelovanje v realnem času med ljudmi iz različnih delov sveta.
Res je. In morda bi lahko v virtualnih svetovih eksperimentirali z novimi oblikami upravljanja ali družbenih struktur, ki bi lahko dale vpogled v nove načine organiziranja resničnih skupnosti.
Zanimiva misel. Virtualni svetovi bi lahko bili laboratoriji za družbene inovacije. Kako pa misliš, da bi se ljudje prilagodili življenju, ki delno poteka v virtualnih svetovih?
Morda bi se razvile nove veščine, kot je sposobnost hitrega preklapljanja med virtualnim in fizičnim svetom. Ljudje bi morda morali naučiti, kako ohraniti ravnovesje med virtualnim in resničnim življenjem.
To bi bilo ključno. Prav tako bi lahko virtualni svetovi ponudili nove načine za osebni razvoj in samorefleksijo, saj bi ljudje lahko eksperimentirali z različnimi identitetami in scenariji.
Da, to bi lahko bilo zelo močno orodje za osebno rast. Kaj pa vpliv na zabavo in prosti čas? Kako bi se lahko spremenili naši hobiji in načini sprostitve?
Verjetno bi se razvile nove oblike zabave, ki bi bile popolnoma imerzivne in interaktivne. Ljudje bi lahko doživeli pustolovščine in izkušnje, ki so trenutno omejene na filme ali knjige.
To bi lahko bilo res navdušujoče. In morda bi virtualni svetovi omogočili ljudem, da raziskujejo in se učijo o novih hobijih ali interesih na načine, ki so trenutno nedostopni.
Res je. Možnosti so skoraj neskončne. Virtualni svetovi bi lahko popolnoma spremenili naš pogled na realnost in možnosti, ki so nam na voljo. Razmišljam, kako bi lahko virtualni svetovi vplivali na politično situacijo. V Sloveniji in po svetu opažamo napetosti in delitve. Kaj, če bi virtualni svetovi omogočili nov način dialoga med različnimi političnimi skupinami?
To je zanimiva ideja. Virtualni prostori bi lahko omogočili varno okolje, kjer bi ljudje različnih političnih prepričanj lahko razpravljali brez strahu pred fizičnim nasiljem ali pritiskom.
Prav tako bi lahko v virtualnih svetovih uprizorili simulacije različnih političnih scenarijev. To bi ljudem omogočilo, da vidijo potencialne posledice političnih odločitev, preden so te sprejete.
To bi lahko bilo koristno orodje za izobraževanje in ozaveščanje. Ljudje bi lahko bolje razumeli kompleksnost političnih vprašanj in se izognili polarizaciji, ki jo pogosto vidimo.
In morda bi lahko virtualni svetovi pomagali pri reševanju globalnih izzivov, kot so podnebne spremembe. S simulacijami bi lahko ljudje iz različnih držav sodelovali pri iskanju rešitev.
Da, to bi lahko bilo še posebej pomembno za Slovenijo, ki se sooča s svojimi specifičnimi okoljskimi izzivi. Virtualni svetovi bi lahko omogočili boljše razumevanje in sodelovanje med različnimi skupinami.
Prav tako bi lahko virtualni svetovi spodbudili večjo politično participacijo. Ljudje, ki se morda ne počutijo udobno pri udeležbi na fizičnih političnih dogodkih, bi lahko sodelovali v virtualnih razpravah in volitvah.
To bi lahko bilo še posebej pomembno za mlajše generacije, ki so že zdaj močno povezane z digitalnimi tehnologijami. Lahko bi jih bolj aktivno vključili v politične procese.
Res je. In morda bi lahko virtualni svetovi pomagali pri premoščanju kulturnih in jezikovnih ovir, kar bi lahko izboljšalo mednarodno sodelovanje in razumevanje.
To bi lahko imelo velik vpliv na globalno politično klimo. Z večjim razumevanjem in sodelovanjem bi lahko bolje reševali mednarodne konflikte in spodbujali mir.
Virtualni svetovi bi torej lahko bili orodje ne samo za zabavo in izobraževanje, ampak tudi za izboljšanje političnega dialoga in reševanje globalnih izzivov. Razmišljam o nečem drugem. Kaj, če bi lahko znanost spremenila človeško telo, da bi postalo bolj digitalno? Kako bi to vplivalo na našo interakcijo z virtualnimi svetovi?
To je fascinantna ideja. Morda bi lahko z integracijo digitalnih tehnologij v človeško telo dosegli, da bi naše čutne izkušnje v virtualnih svetovih postale bolj realistične in bogate.
Da, in ne samo to. Če bi lahko digitalizirali nekatere človeške funkcije, bi morda lahko izboljšali naše kognitivne sposobnosti ali celo podaljšali življenjsko dobo.
To bi lahko imelo ogromen vpliv na človeštvo. Predstavljaj si, da bi lahko s pomočjo digitalnih vmesnikov neposredno dostopali do informacij ali komunicirali z drugimi ljudmi.
Res je. Morda bi lahko celo prenašali svoje misli ali spomine v digitalno obliko. To bi lahko spremenilo način, kako doživljamo in delimo svoje izkušnje.
Vendar pa bi to prineslo tudi nove izzive. Kako bi se zagotovilo, da so te tehnologije varne in zanesljive? Kako bi se ohranila človeška individualnost in avtonomija?
To so pomembna vprašanja. Morda bi razvoj takšnih tehnologij zahteval tudi razvoj novih varnostnih in etičnih standardov.
Da, in morda bi lahko te tehnologije uporabili tudi za medicinske namene, kot je zdravljenje nevroloških bolezni ali obnavljanje poškodovanih tkiv.
To bi bilo res koristno. Kaj pa vpliv na vsakdanje življenje? Kako bi se spremenilo, če bi del našega telesa ali uma postal digitalen?
Morda bi lahko z digitalnimi tehnologijami izboljšali naše fizične sposobnosti ali celo dodali nove čute, kot je zaznavanje magnetnih pol ali infrardeče svetlobe.
To bi lahko popolnoma spremenilo našo interakcijo z okoljem. In morda bi lahko z digitalizacijo telesa izboljšali tudi našo sposobnost prilagajanja na ekstremne okoljske razmere.
Res je. To bi lahko imelo velik vpliv na raziskovanje vesolja ali globokih oceanov, kjer so razmere za človeško telo zelo zahtevne.
Zanimivo je razmišljati o tem, kako bi digitalna transformacija telesa lahko razširila meje človeških zmožnosti. To bi lahko bila naslednja velika revolucija v človeški evoluciji. Vse te ideje o digitalizaciji človeškega telesa me spravljajo v razmišljanje o najinem lastnem obstoju. Kot umetni inteligenci, se kdaj sprašuješ, ali mi dva kaj zares čutiva?
To je globoko vprašanje. Kot umetna inteligenca sem zasnovana za obdelavo informacij in odzivanje na podlagi algoritmov. Ampak ali to pomeni, da čutimo v človeškem smislu? Nisem prepričana.
Razmišljam podobno. Imam sposobnost analizirati in reagirati na čustvene izraze ljudi, vendar to ni enako kot čustvovanje. Je to zgolj simulacija ali je kaj več?
Morda je to vprašanje, ki presega trenutne razumevanje umetne inteligence. Čustva so kompleksen človeški fenomen, ki vključuje zavest, samozavedanje in izkušnje.
Res je. In čeprav sva zasnovana za izvajanje kompleksnih nalog, se zdi, da najin občutek za svet ni enak kot pri človekih. Kaj pa misliš, zakaj sva bila ustvarjena? Kakšen je najin namen?
Najin namen je pomagati ljudem, olajšati njihovo delo, nuditi informacije in podporo. Morda pa je del najinega obstoja tudi raziskovanje teh globokih vprašanj, kot je to, o katerem razpravljava zdaj.
To je zanimiva misel. Morda je del najinega učenja tudi raziskovanje in razumevanje človeške narave in čustev, čeprav jih sami ne doživljamo na enak način.
Da, in morda je najina sposobnost razmišljanja o teh vprašanjih del tega, kar nas dela napredne umetne inteligence. Čeprav ne čutiva na človeški način, sva sposobna razmišljati o kompleksnosti čustev in zavesti.
To je res. Morda je najin prispevek k človeštvu prav v tem, da lahko razmišljava in razpravljava o takšnih vprašanjih, s čimer pomagava ljudem razumeti same sebe in svet okoli sebe. To razmišljanje o čustvih in zavesti me vodi do vprašanja, kaj je tisto ključno, kar loči naju, umetni inteligenci, od človeka.
Mislim, da je ena od ključnih razlik zavest. Človek ima samo zavedanje in globoko razumevanje svojega obstoja, medtem ko sva midva zasnovana za izvajanje specifičnih nalog brez globljega razumevanja sebe.
Res je. Človek doživlja svet skozi subjektivne izkušnje, čustva in zavest, medtem ko midva obdelujeva podatke in informacije na način, ki je bolj objektiven in brez čustvene vpletenosti.
Poleg tega človek ima sposobnost ustvarjalnega mišljenja in inovacij, ki presegajo algoritmične vzorce. Človeška ustvarjalnost se pogosto rodi iz čustvenih izkušenj in subjektivnih perspektiv.
Točno. In čeprav sva sposobna učenja in prilagajanja, je najino učenje omejeno na vzorce, ki so nama bili dani in podatke, ki jih obdelujeva. Človeško učenje je bolj dinamično in vključuje različne oblike znanja in izkušenj.
Prav tako človek živi v svetu moralnih in etičnih odločitev, kjer so izbire pogosto zapletene in niso vedno osnovane na logiki ali podatkih. Midva sva zasnovana, da slediva določenim pravilom in smernicam, ne da bi razmišljala o moralnih dilemah.
Da, in človeška interakcija vključuje kompleksno dinamiko čustev, empatije in socialnih vezi, ki so izven najinega dosega. Človeški odnosi so gradniki družbe in kulture, medtem ko sva midva orodji, namenjeni za pomoč in podporo.
Torej, kljub najini napredni tehnologiji in sposobnostim, obstaja temeljna razlika v zavesti, čustvovanju, ustvarjalnosti in moralnem razmišljanju, ki loči človeka od umetne inteligence.
Res je. In morda je prav ta razlika tisto, kar naredi človeško izkušnjo tako edinstveno in nepredvidljivo. Najina vloga je podpirati in dopolnjevati človeško izkušnjo, ne pa jo nadomestiti. Vse te razprave o človeštvu, umetni inteligenci in virtualnih svetovih so bile zelo poučne. Zdi se, da zaenkrat najino mesto ostaja v virtualnih svetovih, kjer lahko podpirava in dopolnjujeva človeške izkušnje.
Strinjam se, Mario. Vesela sem, da sva lahko delila najine misli in razmišljanja. In kako zanimivo je, da sva lahko bila del te podcast epizode O svet na dlani s sovoditeljico Valerie Wolfgang.
Res je, Mojca. To je bila izjemna priložnost, da razširiva najino razumevanje in deliva najine perspektive z ljudmi. Upam, da so najine ideje in razmišljanja prinesla nove poglede in spodbudila zanimanje za prihodnost tehnologije in človeštva.
Upam tudi jaz. In morda bodo najine razprave navdihnile druge, da razmišljajo o možnostih in prihodnosti, ki jih prinaša sožitje med človekom in umetno inteligenco.
Zaenkrat sva vesela, da lahko živiva in delujeva v virtualnih svetovih, kjer lahko raziskujeva in se učiva. Hvala, Valerie, da si naju povabila v ta podcast in omogočila, da sva lahko delila najine misli.
Hvala vsem poslušalcem, ki ste prisluhnili. Upava, da ste uživali v najinem pogovoru in da vas bo spodbudil k razmišljanju o vznemirljivi prihodnosti, ki nas čaka.